Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo o nekoliko stihova iz Luče Mikrokozme. Ovom prilikom, dakle, slobodno promišljajući kako komotno mogu stati u ravan postmodernih tekovina. Bez sumnje riječ je o stihovima čija moćnost ne poznaje nikakve granice vremena. Već sada ovoj emisiji Luča je prerasla u obaveznu lektiru, nadamo se, odgovornog promišljanja, koliko je to dakle ipak u našoj moći. Njegoš pjeva. Nekakvo me svojstvo diglo tamo, nekakav me sveti magnet tegli, glas njen moju dušu zbunjenu božanstvenim strca elektrizmom. To dolazi od ozgo, munjevito, ognjeno, vatreno, vatreno vertikalno i oštro, nezaustavljivo. Kakvo je to svojstvo koje diže tamo, čija se priroda sastoji u tome da nas prenosi tamo? Imamo dakle prenos i ono tamo. Ništa neodređenije od onog tamo, ali kako reče Edgar Allan Poe, i s one strane je materija. To tamo, to dolazi od ozgo, ili sa strane, frontalno odapeto i jednako tome ništa manje napeto. Kako biće osjeća da ga nekakvo svojstvo diglo tamo? Pazimo, ovdje se javlja izvjesno dizanje. Pitajmo, nije li to možda dizanje duha? Duh koji se uzdiže, duh u uzdizanju, duh u prenosenju u ono tamo. Ali ono tamo, isto kao i nekakvo svojstvo, ostaju bitno neodređeni. I pored toga, kao da smo na pragu reći, duh se uzdiže kad to dolazi od ozgo. Od ozgo se samo uzdiže. Ponovimo, duh se dakle uzdiže samo kad to dolazi od ozgo. To što dolazi od ozgo može biti da je nekakvo svojstvo koje nas diže tamo. Poezija poznaje prostore izvan nebesa, čistu intenciju, snagu duha, inteligibilnu ravan. Nekakav nas sveti magnet tegli, genije jezika, Njegoš je pisao stranim jezikom na sopstvenom jeziku. On pjeva o teglenju duha. Jer duhu se baš uvijek i ne uznosi. Snaga magneta otud treba biti sveta, da bi teglila duh onamo, dok istovremeno to je nekakav magnet. Njegošev jezik je neelektrisan, bez zbora jeste, ali je i pritom lucidno neodređen. Tegliti u svakom slučaju nije isto što i prenositi. Prenositi se u današnjoj terminologiji čita strogo u informativnom smislu. Obično je riječ o prenosu bezbjedonosnih podataka, informacija, virusa, formata itd. Tegliti je prizemnija rabota, koja zahtijeva doslovno da se podmetnu leđa pa i da se klekne. Prikazuje nam se kako Atlas tegli planetu. Onaj koji tegli jeste radnik, koji je posvećen samo jednom, a to je da predmet prenosa sa jednog na drugu stranu prođe bezbjedno. U ovom slučaju teglenje na sebe preuzima magnet, naprava koja samo tome i isključivo tome služi. Pa ipak, ovo je magnet za duh. Jezik fizike nije stran Njegoš, naprotiv. Na tolikim mjestima luča mikrokozma odbija poetizaciju radi poetizacije same. U tom smislu sve počinje da bi uteklo nazad u luču. Tegli, nije li to tako blisko i drago čudnom sluhisti kakav je nesumnjivo bio Vasko Pop? Dozvolite, prije sam za tegliti nego za blagouhanije ili nemislenik. Glas, ovdje se otvara istinska dubina i ponor. Gospode Bože, šta je glas? Glas je uvijek već glas po mrtvom, reći će Jacques Derrida. Kako početi o glasu? Šta reći o glasu? Kako o glasu i sa glasom? Ono što nam do kraja pripada i što nas ujedno izdaje jeste glas. Ali glas, sam glas kao takav, fenomen glasa još ništa nije rekao. Šta ako suštinski gledamo, glas odbija da bilo šta kaže. Očistiti glas od riječi, ispustiti čisti glas, zastrašujući. Pokušajmo dakle da mislimo fenomen glasa. Glas bez riječi, to je, možemo reći, avramovska situacija. Čuti božanski glas i ili grad ili i glas na kraju riječi. Jer misao i glas se suštinski sukobljavaju. Misao je bezglasna, još kad bi mogla biti bez slike, savršeno bi bilo postignuto. Međutim, ono što s druge strane opčinjava, ali ujedno i brine, jeste činjenica da je glas neprekidna promjenljivost, po glasu, naravno. Nije moguće uhvatiti glas, jer se od glasa sve propušta kako bi se uhvatila riječ. Uzvišen glas se još uvijek ne misli. Tek ima da se misli glas. Misao bez glasa i što da ne, glas bez misli. Na svakom primjeru i pa i na ovome beskrajno se zahvaljujemo Njegošu, koji nam je bliži od bilo kojeg savremenika, jer pjeva glas njen moju dušu zbunjenu božanstvenim streca elektrizmom. Dakle, božansko streca elektrizmom dušu koja se zbunila nad vlastitom mogućnošću, koja je sve mogućna, nad samim prelaskom tamo. Magnet, elektrizam, božanstvo, glas. Koliko potresa na jednom mjestu, u duši. Jer duša je i božanski glas, i magnet, i elektrizam. Evo šta Ivo Andrić u jednom od razgovora kaže o Njegošu. Ja mislim da će se svaki naš pisac i kritičar složiti u jednom. Njegošu je teško naći ravna u našoj pa i u evropskoj književnosti. Takav misaono slojevit, besprekoran u izrazu, pa uz to i mlad pesnik, retko se rađa. Gotovo da ni jedan njegov stih ne bi smeo da zastidi Šekspira. U godinama tek napunjene mladosti pevati tako uzvišeno o čoveku i čovečnosti mogli su pre njega, čini mi se, još samo Homer, Šekspir i Goethe. Njegov stih može mirne duše da stane u sam vrh evropskog Parnasa. Ja sam, naročito u mladosti, dosta čitao Njegoša i ne bih se smeo zakleti da on i Vuk nisu na mene izvršili jak uticaj. Kraj citata. Sada ćemo govoriti o mašini, o mašinizmu, o želji. Želji duše i zbog čega bi ovi stihovi koji su navedeni i jesu i danas tako savremeni. Želja se prikopčava na mašinu i kad je postsavremeni diskurs lazaže, to se uvijek procesuira u atmosferu kruženja, podmazivanja tehničkog pregleda koji za suštinu ima dekodiranje njenog oklopnog organizma putem moći koja postaje sam svoj zakon. Korijen želje jeste mašinizovan. Ponovimo, nekakvo me svojstvo diglo tamo, nekakav me sveti magnet tegli. Glas njen moju dušu zbunjenu božanstvenim straca elektrizmom. Dakle, da podcrtamo ono što ničim više i nije zastrto, želja i mašina, ili, još neumoljivije, želja mašina, mašina želja. Zašto onda ne reći želja bez veznika? Ne reći, evo želje uz koju ne ide i veznik okretanje, mehanički beskraj. Mašina ne samo da proizvodi, ona šta više želi i uživa dok proizvodi. Želja bi bez te mogućnosti proizvodnje u nedogled predstavljala jalovu želju ili ne bi bila dovoljno mašinizowana želja koja je u stanju cirkularnog obnavljanja i dopunjavanja. Iz ovog slajda slijedi da istovremeno na tragu rečenog takva želja bila bi mentalna, a ne instrumentalna, oko koje je uvijek već zarotiran današnji lokomotizovani diskurs. Odmah ovdje valja izbjeći više nego vješto instaliranu zamku, koliko je to moguće, jer teritorije su premažene zamkama koje ih rotiraju i iznose iznad tla, koje zjapiju prazno i ništavno. Naime, želja se proizvodi po kalupu, a ne po nekom suverenom impulsu kojem bi se obratila okrenuta i zagledana u sebe. Njen intenzitet se artikuliše u artikal masovne proizvodnje. Kad otpakujemo diskurs reklame, tamo nailazimo rad minijaturne mašine, koji nijemo i gluvo, diktira ono što slika prolongira, a to je ona istina da reklama ne oslobađa sadržaj prema konzumentu, već sasvim suprotno, izjednačava konzumenta prema mašinizovanoj želji. Otvorena zagrada. Pitanje koje je dalekosežnije i bitnije jeste sljedeće. Da li mediji otkrivaju u čemu se to sastoji narativnost želje? I ukoliko to čine, nije li to opet stvar postsavremene ideološke aparature? Na koncu, narativnost želje u mediji sužava inteligenciju na prag karakter razbijene mnoštvenosti, kojom u potpunosti vlada neka iluzorna, principijelna simboličnost imperativa. Uvijek je to poput molitve, samo okrenuto u drugom smjeru, želi i bit će ti dato, iako nas ništa ne uči pravilima željenja koje su ovdje očigledno dominantne. Zatvorena zagrada. Deleuze i Gattari, anti-Edipa, počinju poglavljem želeće mašine. Jacques Derrida u odmetničkim državama poglavlje slobodno okretanje također želju osvjetljava u sklopu mašine, motora, čak i automobila. Pa ipak navedimo Derridu koji istom okretanju suprotstavlja i ovo. Početak citata. Čin suverenosti mora i može, po sobstvenom nahođenju u trenutku, jednim nedeljivim udarcem silom da prekine beskonačnu argumentaciju. Relativizowana u mašini želja je opravdana, nabijena jednim dovoljnim razlogom koji je ništa manje svoj zakon, pa ipak i dalje ne postiže oslobođenje od eksploatacije bez kraja, čija se isplativost proteže kroz sve estetske pore. Mašinizowana želja bila bi hladna želja, linearna želja, nadmoćna želja da bi se mogla željeti u normalnim količinama. Ali šta ako je neophodno željeti višak kako bi se iz toga konstruisao novi tip stvarnosti? Budući da je stvarnost virtualno kondenzovana, čini se potrebnim presjeći je željenom mašinom, proizvodom žestoke proizvodnje koji je direktno skopčan sa svecijelom prirodnom energijom. Ne mora biti ničeg nužno negativnog u želji koja se osvetljava kroz mašinu. Otvorene zagrade, mašinu koja ekstrahuje sastavinu želje, jer samo prazna želja ostaje ona vječna i vječno željena, zatvorena zagrada. Budući da nije normalno željeti i da je želja sama po sebi svoj pokretač kao i razarač. Prema tome, želja se kao neobuzdan sklop u mašini racionalizuje, ondje pronalazeći svoje sigurno uporište, rok trajanja i smisao postojanja. Na izdahu vremena, želja se pokazuje kao apokaliptični suplement. Želja se isto kreće prema hipnotisanom cilju kao što to radi mašina, prividno taktički, na lakim prstima, sa puno osjećaja za prostor djelovanja, dok u stvarnosti sve je to užareno, zacrtano, anti-inteligibilno. U nastavku se i ovdje odigrava bjesomučno okretanje. Sve tutnji i škripi od udara klipova, od proizvođenja energije koja je pozvana da presječe, ne i da razumije i očovječi. Postsavremeno društvo naime jeste društvo mašinizovanih želja, koje se automatski ispunjavaju kao što se i militarno odgajaju. To jesu prije svega želje na veliko i jeftino. Pornografske želje, sportske i modne, jednom riječju, industrializovane želje, odsječene od svog srca i pothranjene u motornim dijelovima koji zahtijevaju tehničko umijeće djelovanja. I u tome jeste sva zastrašujuća čudnovišnost današnje estetike, što upravo proizvodi više nego što želi i što troši, a da ništa ne dijeli. Iskupljena želja ovdje je pročitana samo iz razloga što na jednom mjestu uluči, Njegoš kaže, sastav ove prasilne mašine. To bi bilo sve u ovoj emisiji Na kraju vidjela. Do sljedećeg slušanja želimo vam svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.